Mi-a pus Domnul pe inimă un mesaj legat de tema aceasta, deși e foarte greu să predici al cincilea mesaj legat de o temă frumoasă care tinerii au intitulat-o după cuvântul Bibliei și care se numește Trăiește frumos. Dar m-aș lega de un verset care spune: noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Le spuneam la tineri că dacă la ora 5-6 dimineața te trezesc grazele de soare care intră în cameră, e foarte frumos, nu? Dar dacă la ora 11, când soarele deja e sus pe cer, când alții deja au pauză de lucru, tu încă nici măcar nu te-ai trezit. E o problemă cu tine. Și vreau, dragii mei, să leg acest mesaj de sărbătoarea Paștelui, spunându-vă că atunci când a avut loc învierea, noaptea au trecut și s-a început o zi nouă pentru istoria omenirii, o zi în care cuvântul vieții a răsunat cu putere pe întreg pământul. Și pot să spun astăzi că Hristos este viu. Și noi nu spunem Hristos a înviat toată pe an, noi spunem în fiecare zi și prin cu gura, dar și cu viața noastră. Dragii mei, vreau să ne uităm în această seară la niște oameni care au avut lângă ei pe cel mai frumos dintre oameni, pe Iisus Hristos. Oameni care puteau să se bucure de zorea acelei dimineți și să trăiască frumos și n-au făcut-o. Și am pus titlul acest mesaj: cu ce rămâi după ce trece sărbătoarea? Au fost paștori, acum 3-4 săptămâni au fost paștori. Mulți au rămas cu ce o să vă zic în următoarele puncte. Puțini însă au rămas cu esența, cu Dumnezeul cel viu. Doamne, îți mulțumesc că ești prezent aici. Mă bucur de rugăciunile cu foc. Atât de ușor e să predici în biserici în care îți rugăciuni cu foc. Că oamenii firești nu fac rugăciuni cu foc. Numai oamenii duhovnice. Dumnezeu să vă țină așa și mai înflăcărați. Să nici mai avem noi loc să predicăm. Așa să fie rugăciunile aici. Dragii mei, sărbătoarea trece, conferința cu tineri au trecut, mesajele trec, predicile care le ascultăm trec. Întrebarea mea în această seară este: cu ce rămânem? Cu ce rămânem? Primul rând vreau să vă spun și vreau să ne uităm la câteva categorii de oameni care au sărbătorit și ei Paștele, care au fost și ei pe acolo pe împreajmă. Le spuneam la tineri că 400 de ani Biblia tace și nu spune nimica despre ce a fost între Maleah și Matei, pentru că a fost besne completă, noapte completă. Și Biblia nu mai spune nimic, dar Biblia prin Pavel și prin ceilalți apostoli pune o întrebare și spune: oameni buni, a început o nouă zi, a început o zi a învierii și încă sunt oameni care încă sunt întuneric? În primul rând vreau să vă spun, dragii mei, că după sărbătoarea Paștelui, preoții au rămas mai departe cu un Iisus mort, din păcate. 3 ani jumate au umblat după Iisus și vroiau să-L omoare. Știți din ce cauză? Simțeau că pierd mulțimea din mâini. Simțeau că a venit cineva care predica altcumva. Simțeau că a venit cineva care vorbea la inima omului, nu doar la mintea omului. Simțeau că a venit cineva care ceea ce trăiește, aia vorbește. Aleluia. Știți? N-ați fost la reprezentanțe la mașini. Știți ce greu e să merg la reprezentanța Ford, de exemplu? Hai să punem reprezentanța Mercedes, da? Și ăla care descrie Mercedes-ul să umble cu mașină, cu Dacia să umble. Zice, măi, eu n-am probat, zice, dar eu cred că e fain asta. Dragii mei, poate să fie cea mai bună marcă din lume. Eu vreau să mă uit ăla care îmi prezintă mie, cam cum îmi spune lucrurile. Și a venit între noi Iisus Hristos, care nu numai că a vorbit despre cer, El a fost în cer. Care nu vorbi despre Tatăl, El avea în fiecare zi o relație cu Tatăl. Aleluia. Și preoții au văzut că mulțimea se strecoară de la ei, se golește templul și se umple cu câmpiile. Și acolo unde erau Iisus, erau mulți oameni. Matei 27:18, că știa, că din pismă știa Pilat, din invidie dăduseră pe Iisus în mâinile lui. Vreau să vorbesc 3 minute, 5 minute despre invidie. Pentru că e tare groaznică invidia asta și-a pătruns chiar și în adunări, dragii mei. Oamenii aceștia, preoții, s-au uitat la Iisus Hristos și au început să-L invidieze pe Iisus că avea putere. Pentru că Biblia spune în 7:29 Matei, El îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarilor. Nu cumva au pătruns invidia și în viața ta? Când vezi pe cea care face solul la cor, poți să spui din toată inima, Doamne, binecuvintează?
Amin.
Sau spui, fraților, acum ați răgușit, dar vedeți când nu-s răgușită eu, ce solo aș putea face eu, nu? Uitați-vă să vedeți, dragii mei, că pătrunde invidia. Am văzut biserici care s-au rugat ca Dumnezeu să scoată slujitori și când Dumnezeu a scos slujitorul, le-a dat în cap. Mulțumesc Domnului că la voi văd aici slujitori pe care Dumnezeu i-a ridicat. Și v-ați ruga pentru asta și cred că Dumnezeu vă va ajuta și ei vă vor sluji prin puterea Duhului Sfânt mai departe. Dragii mei, cunosc un frate în România care are o vorbă. În câmpul Evangheliei este loc pentru toți cei care vor să slujească cu o inimă sinceră. Preoții au zis, noi nu mai avem loc de încă unul. Nu mai avem loc, nu mai vrem. Uitați-vă invidia ce ravage au făcut în Scripturi. O mers cai în coabel la jertfă amândoi. Nu mai intru în detalii foarte multe. Ei ar fi trebuit să înțeleagă de la Adam și la Eva că Dumnezeu cerea o jertfă. Că Dumnezeu în momentul când o sacrificat acel animal ca să-i îmbrace pe cei doi, o vrut să mai arate ceva dincolo de îmbrăcăminte. Că atunci când păcătuiești, se cere un preț care să fie vărsat. Și Abel a înțeles asta. Și Abel a zis, eu sacrific mie, eu sacrific animalul care l-am și îl pun pe altar. Cain a zis, eu n-am ce sacrifica, că eu nu mă ocup cu animale. Și atunci a trebuit să mă duc să mă umilez la fratele meu să cumpăr de la el niște miei. Și eu nu o să fac asta. Și au avut jertfa amândoi și Dumnezeu a primit jertfa lui Abel și a lui Cain nu a primit-o. Și acum vreau să vă întreb ceva. Ce vină a avut Abel? Că Dumnezeu i-a primit jertfa. Vina era la el cumva? Dacă vezi că la un slujitor care vorbește, care prorocește, care cântă, biserica plânge, soluția nu-i să mergi să-i dai în cap la ăla, soluția e să te stai tu în fața Domnului și să vezi de ce prin tine Dumnezeu nu lucrează. Asta e soluția, oameni buni. Dacă Ain a zis, dacă ar trebui să fiu sincer, a zis că Ain ar trebui să mă pocăiesc. Dar decât să mă pocăiesc, e mai ușor să-i dau la ăsta în cap și să-l omor. Poate nu cu... Nu. Cu o unealtă, da? Cu o vorbă, poate. Dragii mei, uitați-vă la Saul care ani de zile umblă după David din invidie. Știți ce? Atât de groasnic e păcatul invidiei că în loc să te facă să te schimbi, îți spune că e mai bine să te scapi de cel de lângă tine care e mai sfânt ca tine. Doamne, păzește bisericile de păcatul acest. Mă gândesc la acești preoți, dragii mei, și m-am uitat în Biblie, am căutat mult să văd. La niciunul dintre ei, după înviere, Iisus nu s-a arătat. Nu s-o arăta. Că Iisus a avut treabă după înviere. Eu dacă eram în locul lui Iisus, mă eram pe la Pilat și ziceam, măi, ce mai faci, cum ești? Îți place cum unde am ajuns? Meream pe la Caiafa, meream pe la preot să le demonstrez. Dragii mei, adevărul nu are nevoie de demonstrații. Nu. Spunea cineva, pentru ăla care nu crede, n-am niciun argument. Pentru ăla care crede, am 1000 de argumente. Să știți. Iisus Hristos după înviere nu s-a mai arătat la oamenii ăștia care 3 ani jumate au venit să-i pună întrebări, cum ne mai pun și nouă unii, ca să ne ispitească. Dragii mei, n-ați vrea în această seară la întrebările care le aveți să fie întrebări sincere și Dumnezeul nostru să dea un răspuns. Aleluia. Să nu vii cu motivul ăsta, hai să-l spitesc, să-l prim și eu pe ăla din comitet cu o întrebare, nu. Să vii înainte Domnului și să spui, Doamne, eu vreau de la tine să primesc un răspuns sincer. Dragii mei, mă mir de oamenii aceștia, mă mir de preoții aceștia. Pentru că vreau să vă spun astăzi ceva foarte categoric. Cei mai periculoși oameni sunt oamenii care poate ori cunoscut Evanghelia, o știu pe de rost, dar o știu pentru alții pe de rost și nu pentru ei. Poate de multe ori a citit Biblia și a spus, Doamne, dă-mi un cuvânt să-i dau una cu un verset la unul de lângă mine, să-i spun la ăla. Nu. Eu mai întâi spun, Doamne, dă-mi un cuvânt care să-mi schimbe mie viața. Amin. Știți că preoții ăștia, dragii mei, știau legea pe de rost. Știau Deuteronomul pe de rost, știau numeri pe de rost. Dar uitați-vă ce relații politice, ce compromis erau între oamenii aceștia și ce relații aveau cu ceilalți din jur, cu Pilat. Uitați-vă în Matei capitolul 2, vin magii de la peste 1000 de kilometri să-l viziteze pe prunc la Betleem, că se năștea lumina, venea lumina în întuneric și au zis magii, când vine lumina merită să parcurgi milioane de kilometri, nu contează cât costă, să te întâlnești cu cel care e lumina lumii, slăvit să fie numele Lui. Și preoții au zis către Ierod, da, hai să spun, am prorocia la mine, zice, hai aici, zice, în lege, aici o am, zice.
Hai să-ți dau, da, uite, Betleem, acolo, da, acolo e. Vreau să vă întreb, o mărți preoții până la Betleem? Păi eu zic preoții, noi nu putem să merem până la Betleem, că ne stricăm relația cu Irod. Dragii mei, în această zi, seară, vreau să spun o întrebare. N-ai vrea să-L primești pe Iisus cel viu în viața ta? Să nu rămâi cu un Iisus mort, cum au rămas preoții aceștia. Să nu rămâi cu un Iisus în teorie. Să nu spui la alții voi să tăceați, să e mort Iisus, vă dau eu bani și... Nu. Tu să spui, Doamne, eu vreau să te întâlnesc pe tine cel viu. Aleluia. Și plecând de aici să plec cu tine acasă. Doi. Cu ce rămâi după ce trece sărbătoarea? Preoții au rămas cu un Iisus mort. Ostașii, știți cu ce au rămas? Cu haine. Cu haine. Acolo lângă cruce, dragii mei, era obiceiul să își împartă hainele condamnaților, trăgeau la sorți și... E adevărat că Iisus a vrut să le dea nouă niște haine și o să vi le spun imediat care haine vrea să ne le dea Iisus. Dar niciun caz Iisus Hristos nu a vrut să ne dea haina Lui fizică. Dragii mei, spune un vers de poezie și nu ostașilor prin sorți, cămașa albă și-o dădu, ci tuturor, dar tu nu porți. Și fără ea toți suntem morți, și eu și tu, și eu și tu. Acolo la Calvar, acolo la cruce, Iisus Hristos a vrut să ne dea nu o cămașă pe care probabil că a primit-o cadou de la maică sa. Era un obicei la evreu când plecau din casă, băieții sau fetele, se făcea un cadou. Probabil că Maria i-a făcut cadou, nu știu să vă spun exact, o cămașă frumoasă, dintr-o singură țesătură. Dar Iisus nu a venit să ne dea, dragii mei, cămașă fizică. Iisus a venit să ne dea niște haine mai frumoase. O haină a Sfințeniei. Pentru că vreau să vă spun, dragii mei, că bucuria acestor haine fizice, știți cât ține? Până se uzează. Uitați-vă, te bucuri de un costum care ți l-a luat și nu e o bucurie rea, dar după un an, doi, trei, nu mai ține bucuria. N-ai vrea în această seară să spui, Doamne, eu vreau să primesc niște haine mai frumoase de la Tine. Dragii mei, tot ce e material, ascultați-mă, bucuria lucrurilor materiale nu are cum să țină decât pentru o vreme. Bucuria valorilor spirituale ține o veșnicie. Aleluia. Știți că oamenii folosesc hainele astăzi mult ca să se dea drept alții? Vă duc aminte, în 1 Împărați, capitolul 14, cu 6, era o femeie, nevasta lui Ieroboam. Și s-a uitat Ieroboam la nevastă sa și a zis, zice, schimbă colanția, zice, cu o fustă până în pământ, zice, și pune-ți un batic pe cap și du-te la proroc, zice. O zi, zice, mă, du-te repede la prorocul ăsta, că e pruncul bolnav și dacă o să te vadă ce cuvincios te-ai îmbrăcat, o să-ți tragă o prorocie din aia, de o să-ți pe oața toată viața. Că și unii cu prorocii pe oața toată viața, dar nu schimbă viața, știți? O țin în caz de rezervă, în caz că trebuie să o trimite la cineva care nu iau la inimă, să o trimite. Și o mers femeia asta, mă, și gândesc, dragii mei, am fost cu slujitori și am fost în familie, să vedeți când intră câte un proroc al Domnului, da? Să zici cum, să schimb dulapuri repede, știți? Vine în față, trei noduri, știți? Că avem impresia că pe Dumnezeu imediat, știți, să învârtim. Ascultați-mă, Ahia nu mai vedea fizic, dar slăvit să fie Domnul că vedea bine spiritual. Și o zis, mă, zice, intră femeia lui Ieroboam, dă-mi o întrebare. Știi că hainele alea nu-s de tine. Hainele alea sunt pentru surorile alea care merg în fiecare joi, în fiecare marți, în fiecare duminică la biserică. Tu n-ai mai fost de la Paști, de la Crăciun la biserică. Acum cu boala asta te gândești tu să mergi la un proroc. Dar până acum când Dumnezeu v-a căutat la părtășie, la zeciuială, la dărnicie, la spital, în Oltenia, unde-s fost? Du-te acasă, copilul va muri. Vă dau un alt caz. Ahab și Iosafat. Atât de mult îmi place textul acesta, dragii mei, în ultimul timp m-am gândit mult la el. 1 Împărați, capitolul 22, ascultați, cu versetul 29, dacă pot să afișez. Împăratul lui Israel, adică Ahab și Iosafat, împăratul lui Iuda, s-au suit la Ramot din Galad. Împăratul lui Israel, adică Ahab, a zis lui Iosafat, ascultați câtă fățărnicie era în omul acesta. Vreau să-mi schimb hainele, zice, ca să merg la luptă. Știți, mă opresc, la Ahab îi plătea să umble în haine împărătești când era vorba de aplauze, de laude.
De poze, de fotografii, de postere din alea mari cu numele trecute așa în litere mari, știți? Ahab. Dar când era vorba de luptă, de transpirație, de antrenament, de risc, zice, eu zice, eu mi-au haina de mecanic auto, zice. Mi-au haina de soldat, zice. Eu mi-au haina asta să nu mă identifice nimeni. Dar tu împăratul Iosafat, zice, el vrea să spună, auzi, îți dau o cinste deosebită, tot să fii singur împărat astăzi. Dar sub cinstia asta, dragii mei, era o fățărnicie formidabilă pe care Dumnezeu ne descoperă. Tu îmbracă-te cu hainele tale împărătești. Pentru că Ahab știa ceva, probabil nu știu dacă Iosafat știa. Ahab știa, mă, ăștia care vin la mine la luptă, ăștia au treabă cu mine. Și ascultați mai departe. Împăratul lui Israel și-a schimbat hainele și-a luat haine de caporal, de soldat obișnuit. Și s-a dus la luptă. Și acum vă rog să fiți atenți. Împăratul Siriei dăduse următoarea poruncă la 32 de căpetenii. Să nu vă luptați nici cu oia mari, nici cu oia mici. Să vă luptați numai cu Ahab. Și acum la un moment dat surprinde Biblia ceva. 32 de căpetenii, nu știu câte sute de soldați, au văzut pe unul îmbrăcat în împărat. Și toți au murat în direcția aceea. În timp ce își pregăteau arcul să tragă în Iosafat, Iosafat scoate un țipăt. Numai că țipătul ăsta era țipătul unui om care trăia cu Dumnezeu. Și în momentul acela, ascultați, căpetenile carelor, văzând că nu este împăratul lui Israel, s-au depărtat de el. Că atunci când Dumnezeu e lângă tine și haina care o porți de împărat, ești nu numai pe din afară împărat, și pe dinăuntru fiu de împărat, atunci Dumnezeu e lângă tine. Și poate să cadă 1000 într-o parte, 10.000 în cealaltă parte. De tine nu se va apropia. Și când nu-i Dumnezeu cu tine, nu trebuie să vină 32 de împărați. Ascultați următorul verset. Un om a tras cu arcul la întâmplare și vreau să vă spun, dragii mei, ceva. Nici măcar săgeata care zboară la întâmplare, nu-i la întâmplare. Și-a lovit pe Ahab la încheietura platușei. Împăratul a zis cărăușului său, întoarce și scoate-mă din câmpul de bătaie, că sunt greu rănit. Știți că în ziua aceea Ahab a murit? Dragii mei, le spuneam și la tineri și vă spun și vouă astăzi, nu-i rău să porți haine curate, e recomandat și de dorit. Întrebarea mea este, ești curat și pe dinăuntru? O crezut Ahab că îl poate păcăli pe Dumnezeu. Galateni 6:7 spune Biblia, ce seamănă omul aceea, va secera. Obadia 1 cu 13, dacă nu greșesc, cum ai făcut, așa te se va face. N-ai vrea astăzi să spui, Doamne, eu nu vreau să mai pun preț pe hainele astea fizice, vreau să-mi dai hainele tale spirituale. Vă recomand 4 haine din Biblie și închei punctul acesta. Eclesiastul spune hainele să-ți fie albe, joia și duminica, nu? Nu. În orice vreme și unde lemnul, să nu-ți lipsească de pe cap. Ai o haină albă astăzi? Ți-ai luat o cămașă albă, dar întrebarea mea e, ai și haina albă a mântuirii? Ai și haina sfințenii? Mi-aduc aminte, veneam dintr-o misiune în drumă cu câțiva ani, soția era în dreapta, atunci n-aveam copii încă, în spate erau 3 cântăreți, slujisem la biserica din Agrișul Mare. Mă întorceam spre casă, spre Arad, locuiam atunci la Arad și în Șiria era o curbă la dreapta de 90 de grade, am luat curba aceea și dintr-o dată am frânat. Soția s-a speriat, cei din spate s-au speriat și m-au întrebat de ce ai frânat. Și am frânat pentru că înainte mea am văzut un bețivan care ieșise din cărciumă. Era cu o bicicletă lângă el, o încerca să se urce pe bicicletă, din cauza că era un pic băut, o căzut direct în șanț. Știți ce predicasem, dragii mei, la biserică, la Grișul Mare? Dacă își cere cineva haina, dă-i și cămașa. Atât de ușor e să predici despre asta, e mai greu să fii testat în asta. Și am auzit o voce când am văzut cum a picat-o bețivanul acela care mi-a spus așa, dacă nu te opresc să-l scoți de acolo, toată predica ta e zero. M-am oprit, m-am dus la el acolo în șanț, m-am plecat împreună cu cântăreții care erau cu mine. Și omul acela era plin de mizerie, plin de mâl, știți cum? Plin de... Ce era acolo în șanț, mizeria acela? Era iarnă afară. Era un pic de poșniță, de gheață. El cum a căzut, s-o spart gheața aceea, s-a murdărit tot.
I-am întins mâna, l-am scos de acolo, s-a uitat la noi și a zis, de ce v-ați oprit? Și am zis, ne-am oprit ca să te scoatem din șanțul acesta. Și a zis, voi nu vedeți ce urât miros? Mirosea îngrozitor de la mizeria aia din șanț. Și am zis, ba da, vedem. Dar noi, i-am spus cel puțin despre mine, eu am mirosit mai urât ca tine. Tu măcar vii din birt, eu eram copil de 12-13 ani și veneam de la biserică și înjuram la școală și mințeam și fuream bani de la maică mea ca să-mi cumpăr gume turbo. Înțelegeți? Tu măcar miroși exact așa e cum ești. Eu încercam să-mi pun costum de duminică păstă minciună și păstă furt. I-am zis la omul acesta, vreau să te ducem acasă. Și el a zis, în seara asta eu nu mă duc acasă. Dar unde vrei să mergi? Păi zice, mă duc la gară și îmi închei socotelele cu viața. Pentru că vine trenul peste un sfert de oră și vreau să-mi închei viața asta, pentru că de 2 ani de zile de când iau salarul, azi e ziua de salar, spunea el, fac praf aproape tot salarul în cărciumă și copiii mei umblă de scolți și soția mea cred că e sătulă de mine. Dragii mei, atunci am înțeles de ce în timp ce eram la masă cu ceilalți frați, simțeam un îndemn puternic să nu stăm mult, să plecăm, să mergem. I-am zis, omule bun, ascultă-mă, eu vreau în această seară să te duc pe tine acasă. Pentru că vreau să vă spun, dragii mei, că asta e meseria care avem toți, să ducem oamenii acasă. O zis, o acceptat până la urmă cu greu, el mergea în fața noastră, cântăreți, eu luat unul bicicletă, altul luat de un braț, altul de altul. Eu m-am dus în mașină cu soția și mergeam în spatele lui pentru că eram singurul șofer. Afară era undeva la minus 8, minus 10 grade. Și în timp ce mergeam în spatele lui, am văzut cum tremura de frig pentru că era într-o simplă cămașă și aia murdară. Și atunci din nou vocea aceea mi-a spus, mai știi ce ai predicat? Știam ce am predicat. Știam ce am predicat. Tu ești la căldură, 23 de grade, îmbrăcat frumos și el tremură de frig. Și vrei să primească Evanghelia așa ușor? M-am dat jos, am frânat încă o dată, am dat jos haina de costum de pe mine și m-am apropiat să o pun peste el. Și au zis, nu pune haina asta curată peste mine, că nu o merit. Și am zis, nici eu n-am meritat ca Dumnezeu la cruce să pună haina Fiului Său peste mine. N-am meritat. Dar Dumnezeu a pus haina Fiului Său de neprihănire și acum când se uită la mine, vede haina Fiului Său și mă recunoaște ca și copila Lui. Atât de bucuros mergea spre casă cu haina de costum. Mă gândesc că se gândea că poate soția îl va primi mai ușor, mai frumos acum. Am ajuns în fața porții și soția a ieșit afară, nevastă sa, și primele cuvinte care ne le-au spus, au spus așa, sunteți pocăiți, așa e? M-am dus să mă uit pe mașină, am pește pe mașină, n-am pește pe mașină. Că unii numai pește au, altceva n-au. Nu zic că e rău să ai, n-am spus asta. Dar m-am uitat să văd, mă, dar cum știu, Biblia era undeva băgată în bord, nu se vedea, de unde și-o da femeia asta seama că suntem pocăiți? Și am spus, Doamne, încercăm să fim pocăiți, dar cum v-ați dat seama? Și-a zis, domnilor, zice, de 2 ani de zile, când ia salarul, el mere în cărciumă și îl face praf. Și eu pun copiii la culcare, mă culc și eu câteva ore și apoi pornesc în căutarea lui, până toată șiria, să-l caut până șanțul și să-l duc acasă. Și într-o zi, într-o noapte, când vineam cu el și îl duceam acasă, mor de biat, m-am gândit, cine o să facă slujba asta în locul meu într-o zi? Și atunci am primit un răspuns, nu știu de la cine, dar am primit un răspuns că numai pocăiți o să facă asta. Și eu cred că voi sunteți pocăiți. O intrat omul ăsta înăuntru, dar înainte să intre înăuntru, a dat jos haina de costum care i-am dat-o și mi-a dat-o înapoi. Și astăzi îmi pare rău că i-am luat-o, vă spun sincer. Dar vreau să vă spun că de atunci, de aproximativ 7 ani până astăzi, când îmi amintesc de șiria, când îmi amintesc de cazul acesta, mă rog, și aștept o zi, frați și surori, când poate acolo în zonă, spunând mărturia și asta, să se ridice cineva, am credința asta că se va întâmpla asta, să se ridice cineva din sală să zică, frate Cristi, eu sunt omul acela.
Lucrează, Doamne.
Poate tu n-ai ajuns încă în șanț să te ridice oamenii din șanț, dar undeva pe telefon ai șanțurile tale. N-ai vrea astăzi nu să iei haina mea de costum, că nu a fost scump, să iei o haină mai scumpă, să iei haina fiului, să o primești și să mergi acasă și să spui: o meritat conferința, o meritat Paștele, o meritat sărbătoarea, că eu am rămas cu o haină extraordinară. Uitați-vă în Apocalipsa când Ioan se uită, îi vede pe acei oameni printre care vrem să fim și noi îmbrăcați în haine albe. Nu mă vreau să mă asculți astăzi, pentru că sunt aici persoane în sală, prieteni, unii botezați, alții nebotezați. Tu nu poți să porți alb în cer dacă aici ai purta negru. Tu trebuie să porți alb aici ca să porți alb și dincolo. S-a uitat Ioan și a văzut alte pereche de haine, haine din subțire. Nu le-ați vrea, dragii mei, în seara asta? Noi nu facem fapte bune ca să fim mântuiți. Noi nu putem da 1 milion de euro la biserică ca să fim mântuiți pentru asta, nu. Noi facem fapte bune pentru că am fost mântuiți. N-ai vrea să... Mai este o haină care vă recomand și apoi trec mai departe. În Coloseni spune Biblia, zice: îmbrăcați-vă cu dragostea, cu haina dragostei. O să spuneți: frate Cristi, eu port XXL. Am o veste bună să spun. Toate hainele care vi le-am spus sunt pe fiecare mărime și în stoc nelimitat. Cel mai frumos costum care l-ai, dacă îl ții pe umăraș, nu are nicio valoare. N-ai vrea să te îmbraci cu hainele astea de astăzi? Să fii un om care se îmbracă cu haina dragostei și îți garantez că mai întâi se vor umple locurile de lângă tine în biserică. Că ești un om plin de dragoste. Să fii un om care poartă haine albă și când porți haine albă, nu te mai sprijin de orice stație de autobuz din Bruxelles. Vorbesc spiritual. Tu vrei să-ți păstrezi haina albă ca să ai o haină cu care să te prezinți la nuntă într-o zi. Aleluia. Eu nu vreau ciovrut ostaș, eu nu vreau să rămân numai cu hainele de la H&M în viață. Eu nu vreau să rămân numai cu costumul ăsta, eu vreau ceva mai special, că astea vor putrezi. Și n-ați observat, din 10 de haine care le avem, în ziua plecării de aici aducem o singură haină cu noi. Eu n-am văzut om să fie îmbrăcat cu 5 costume în ziua mormântării. Nu. Și nici măcar pe aia nu ne alegem noi, cine o alege altul. N-ai vrea astăzi să te îmbraci cu o haină care să nu o pierzi niciodată. Și când vei intra pe porțile de aur să zică: Dumnezeu, vină, te recunosc. Îi haina mea, zice Iisus Hristos. Îi haina mea, zice, hai aici, zice. 3. Cu ce rămâi după ce trece sărbătoarea? Străjerii au rămas cu pormoneile pline. În Marcu, capitolul 28, nu mai citesc, deci eu înțeleg din Biblie că străjerii au văzut învierea, dragii mei. Cel puțin au văzut cum s-a rotat îngerul, cum au dat piatra la o parte. Să vezi cu ochii tăi ce și-ar fi dorit mulți proroci să vadă. Să fii martor al învierii. Și-au mers la preot și-au zis: mă, oameni buni, ascultați-ne, noi suntem străjeri romani. Noi nu ne jucăm cu cuvântul nostru, noi nu dormim în post. Noi nu stăm pe telefon în timp ce suntem la servici. Nu! Noi, zice, suntem atenți, am observat, am văzut cu ochii noștri, putem jura pe ce vreți voi. Și-au zis unul din preoți: auzi, cât avem în casărie? 50.000 de euro, cât avem? 100, zice, stai liniștit. Păi atunci zice: auzi, hai casierul să vină până. Ați mai văzut ceva? Nu, n-am văzut nimic, zice. N-am văzut nimic. O lua banii și o băgat în buzunar. Și o plecat. Dragii mei, au ajuns acasă la copiii lor. Biblia nu mai spune, dar eu m-am gândit, oare cum a fost lucrul acela? Au ajuns acasă la familia lor. Și au întrebat soția: auzi, dar cum a fost cu... că ceva zvonuri. Și au zis soțul, fără să roșească: taci de-n gură, zice, că nu a fost nimic. Au întrebat copiii: tate, dar am auzit că a fost ceva frământări. Nu a fost nimic, zice. Mă gândesc peste ani, peste 20-30 de ani după ce s-au cheltuit banii aceia, au venit nepoții la soldații aceia romani și au întrebat, bunicul zice, dar cum a fost cu Iisus ăla, am auzit că tu ai fost acolo de strajă. Și bunicul a plecat capul jos și a zis, da, numai că pentru colțarul ăla, zice, știi colțarul ăla din casă care l-a luat, zice. Pentru gletul ăsta, zice, că m-am făcut o casă mai faină, trebuie să mint 20 de ani. Și acum mai târziu, zici. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că mulți români au fost bucuroși de sărbători, mulți șobani au vândut bine miei, mulți comercianți, Lidl și Oșanu, numai sărbători au Paștele, la maxim. Că s-o goli rafturile. Că românii și nu numai românii au impresia că dacă ai masa plină, ai și inima plină. Dragii mei, vreau să vă spun că banii vin și pleacă. Și vreau să mai spun ceva, că banii nu aduc fericire. Pentru că fericirea care ține de ceva care azi poți să ai și mâine pierzi, aia nu-i fericire. Le spuneam la tineri despre fiul risipitor, fără tată și cu banii în buzunar. Nu au avut bucurie decât până s-o cheltui banii. Cu tata acasă și fără bani când s-o întors, au avut bucurie de plină. Vreau să mai spun astăzi ceva, că banii câștigați prin muncă cinstită sunt o binecuvântare și mulțumim Domnului pentru familiile care lucrează cinstit. Dar vreau să mai trag un semnal de alarmă spunându-vă că cei câștigați prin minciună sunt un blestem și nu o să te poți bucura de ei niciodată. O veni Naaman la Elisei, m-am tot gândit la Elisei și la Naaman, să știi că vine cel mai tare om din Siria, să vine la tine la poartă și tu să zici la asta, auzi, du-te vezi cine a venit, zice. Eu cred că cu două zile înainte mă schimbam. Mă pregăteam, vine Naaman, zice. Mai prind o misiune și în Siria. Nu? Prind un turneu de evangelizare în Siria. Nu? Dragii mei, am văzut la Elisei un om extraordinar ce om. O zis Elisei, Gehazi, du-te tu, că eu mă duc la văduve și la orfanul, mă. La asta du-te tu, zice. Du-te tu, că dacă ies eu, du-te, spune-i, să se scalde. Trec repede, întreabă Naaman cât costă. O vine Gehazi la Elisei și o zis Elisei, spune că nu costă nimic. Și-o plecat Naaman. Toți o întreba, mă, dar n-au fi vrut să taie chitanță, n-au avut contabil, n-au fi avut casieră, cum e gratis, zici? Și pe Gehazi îl rodea ceva. Zice, mă, trebuie să plătiți factura la Enel, zice, să dăm la viitoare Telecom. Orange-ul. Vorbesc în termenii noștri, dragii mei, din ziua de astăzi, ca să actualizăm, să vedeți ce ușor se face compromisul. Și-o fugit după el. Și-o rămas cu banii, numai că banii ăia, fiind blestemați, au venit la pachet cu lepra. Cu lepra. Cu lepra. Dragii mei, îmi duc aminte, am avut un vecin, părinții mei au avut un vecin. Noi am fost nouă frați la părinți, pentru că pe vremea noastră, și sper și pe vremea voastră să fie, se punea preț pe copii, nu pe câini și pisici. Amin. Eram nouă copii la părinți și vameșul aveau un singur copil. Era lângă noi un vameș. În fiecare zi aveau salariul, vinea cu salariul acasă. Mi-am tot întrebat, ani de zile, mă, da, la vamă să dea salariul în fiecare zi? Nu știam de ce ăștia vineau în fiecare zi cu salariul acasă. Dar dacă mi-o dată pe lună la asta, și ăla era mic, știți? Părinții mei au muncit 15 ani pe casă, vameșul, vecinul, 3 luni. La roșu, până dată de roșu. Repede au făcut. Noi, prima mașină, un Aro, din ăla vechi. El, mașină frumoasă. Ne-am tot uitat, ne uitam peste gar, mă, o duc bine ăștia, ca și în Psalmul 73, n-ați observat. Ne tot uitam, da? Până într-o zi când a venit nevasta vameșului și a zis către părinții mei, zice, către taică-miu, poți să iei barostul? Ciocanul ăla mare, greu. Și taică-miu, dar ce să fac cu barostul? Ai ceva piatră de spart, că la aia se folosește. Zice, nu, vreau să sparg ușa de la apartament, că noi avem un apartament în Arad, zice. Sparg ușa pentru că soțul meu de două săptămâni s-a închis acolo și bea în continuu. Și nu mai îl aud că se mișcă pe acolo, dar nu vrea să deschide ușa, să vii să... O mers, stai că mi-o rezolvat până la urmă, nu o spart ușa, au mers acolo, l-o schimbat, l-o spălat. O venit acasă și ne-a spus să nu ne mai uităm pe stăgar, că nu e chiar așa frumos. O venit femeia aceea la noi mai târziu și o văzut că poate i-am invidiat uneori. Și ne-a spus că și ei ne invidiază. Că noi merem duminica toți nouă la biserică, de mână. El dădea televizorul mai tare ca să nu se audă când ea urlă, când îi dă bătaie, știți? O zis, zice, la voi se aud cântări seara și rugăciuni. La noi, în jurături și blesteme. Am mers acasă anii trecuți, el a fost dat afară de la servici. Din cauza beției și-a pierdut serviciul, din cauza neseriozității. L-am văzut în stradă îmbrăcat, nu pot să vă spun la învăț cum era îmbrăcat. Omul ăla care purta o haină de renume mai de mult, era acum un om Stătea în stradă cu 50 de lei și făcea semn la cineva să vină să-i cumpere un Bergambir sau un pachet de țigări. M-am dus la părinții mei acasă și le-am mulțumit pentru felul în care mi-au crescut. Și mi-au spus că rău nu-i să n-ai bani în viață. Rău-i să n-ai genunchi bătătoriți de la rugăciune. Mi-au spus părinții că nu-i rău să ai frigiderul gol în casă. Rău-i când ai inima goală și n-ai mai citit cuvântul de zile întregi. Anul trecut, în decembrie, unul din vecini l-a sunat pe taică mi-a zis: domnul Beni, zice, nu vi se pare că de 3 zile i-a prinsă lumina la avame? Și-o zice, seara el o stinge când se culcă. Și-o zice, taică, mă, zice, hai să ne uităm. O mers și l-a găsit țapăn mort. Reviste pornografice în jur, baxul de bere, sticle de bere sparte, țigări, ce vreți voi. Uitați-vă cum își încheie viața oamenii care toată viața au trăit prin compromis. M-am dus la părinții mei, tatăl meu era atunci acasă, l-am îmbrățișat. Și le-am mulțumit că ne-au crescut lângă Dumnezeu. Dragii mei, vreau să vă întreb astăzi, cu ce rămâneți după ce trece sărbătoare? Mă duc mai departe spunându-vă că Pilat a rămas mai departe prieten cu Cezarul. Ioan 19:12, de atunci Pilat căuta să-i dea drumul, dar iudeii strigau: dacă dai drumul la omul acesta, nu ești prieten cu Cezar. În fața lui Pilat stăteau doi oameni, Iisus și Barnaba. Dar undeva la orizont, la Roma, era un împărat care se numea Cezarul. În anul 26, în era noastră, înainte de moartea Domnului Iisus, cu câțiva ani, a fost Pilat instaurat pe tron. Și condiția era, dacă vrei să rămâi pe tronul ăsta, să te ai bine cu ăla de la Roma. Și stătea Iisus în fața lui. Și avea ocazia Pilat să-și strice relația cu Cezarul și să-și refacă relația cu împăratul împăraților și domnul domnilor. Și a zis Pilat, zice, eu nu pot să fac asta, prefer să nu am nicio relație cu Iisus, dar să rămân prieten cu Cezarul. Vreau să vă spun că Iosif Flavius ne spune așa, după 3 ani de la moartea lui Iisus, printr-un niște împrejurări pe care n-am timp să vi le mai povestesc, Pilat și-a stricat relația cu Cezarul. Și nu a rămas prieten nici cu Iisus, nici cu Cezarul. Întrebarea mea este în această seară, nu cumva sunt aici oameni care, ca să nu-și piardă prietenia cu patronul nepocăit, au zis, prefer să renunț la biserică. Prefer să strig relația cu comitetul decât să strig relația cu anturajul meu ăla din lume. Dragii mei, vă aduc aminte de Iov, pentru că prieteniile cu oamenii țin foarte puțin, n-ați observat? Uitați-vă la Iov, spune Biblia că atunci când a avut 11.500 de animale, era cel mai respectat, cel mai cuvază din toți fiii răsăritului. Nu era om care să nu treacă pe lângă Iov, să nu-și dea pălăria, să nu se... Domnul Iov, zice, vă respect. Vreau să vă pun o întrebare, după ce și-au pierdut copiii, după ce și-au pierdut animale, după ce și-au pierdut tot, au mai avut mulți prieteni, așa-i? Păi știți de ce erau prieteni mulți cu Iov? Că în caz că ai nevoie de bani împrumut, ai unde suna. Știu, frații patron, la ce mă refer. Că mulți lingușitori au pe lângă ei, știți? Să nu vă încredeți în oamenii ei. Că oamenii ei vor buzunarul tău, dar nu vor prietenia ta, sinceră. Și au rămas Iov cu 3 prieteni și ăștia, spune Biblia, că stăteau la distanță. Că o zis Iov, zice, noi suntem prieteni cu tine că și noi îl iubim pe Dumnezeu, dar nu cumva să luăm bubele tale. Nu cumva să ne dai psoriazisul tău. Așa spun doctorii că ar fi avut psoriază, nu știu să vă spun exact. La distanță, zice. Nu cumva să ne infectez. Am o veste bună să vă spun. Știți ce a zis Iov la un moment dat în 22:21? Când rămâne singur, împrietenește-te dar cu Dumnezeu. Că eu am avut mii de prieteni, a zis Iov. Și acum când stau pe o grămadă de gunoi cu un ciob în mână, nu mai am nimic. Dar l-am pe Dumnezeu. Și când ești singur tu cu Dumnezeu, prieten, ai câștigat mai mult dacă ești prieten cu toți oamenii din lumea asta. Aleluia. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace și cu durere. Eu spun și în 16:20, prietenii mei râd de mine, dar eu mai am ceva, o zis Iov, pe care voi nu o cunoașteți. Eu am o valoare, zice, ascultați, dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi. Pentru că, ascultați-mă, dragii mei, noi îl avem pe cineva care nu stă la distanță de bubele noastre. În Isaia 53 spune Biblia că a luat toate bolile noastre. O zis, dă-mi mie cancerul, dă-mi mie HIV-ul, dă-mi mie SIDA, dă-mi mie diabetul, dar mai pe sus de astea. Dă-mi mie păcatul beției, dă-mi mie păcatul curviei, dă-mi-le mie toate. Că eu mă duc cu astea la Golgota și nu pentru că din cauza crucii, că era grea, au căzut Iisus, oameni buni. Povara păcatelor ale lumii întregi apăsa asupra Lui. Am o întrebare în această zi pentru tine. Care-s prietenii tăi? Știți că unii n-au venit la Iisus ca să nu-și piardă prietenii cu colegii de pahar? Cunosc oameni în România care nu se pocăiesc din cauza că au neamuri care li-s prietene. Și au zis, dacă ne pocăim, îi pierdem pe ăștia. Dragii mei, vreau să vă spun un principiu despre prietenia cu oamenii și dacă îl rețineți ar fi extraordinar. Prietenia cu oamenii se bazează pe ce poți să le dai tu lor. Prietenia cu Dumnezeu se bazează pe ceea ce îți poate da El ție. Și vreau să vă spun că indiferent de ce le-ai dat tu la oameni, ți se termină resursele. Dar niciodată dragostea Lui nu se termină față de noi. Răbdarea Lui, mila Lui, purtarea Lui de grijă. Uitați-vă când fiecare seară noi mergem la culcare, este unul în cer care nu doarme. În timpul nopții noastre pregătește binecuvântările pentru dimineață. Și într-o dimineață când Ieremia s-a trezit, a zis, Doamne, îmi dau seama de ceva, că indiferent de ce mi se întâmplă, că nu mă prețuiesc oamenii, că le spun adevărul în față, că le prorocesc adevărul în față, am înțeles ceva ce mă poate ține în viață, că bunătățile tale nu s-au sfârșit. Și îndurările tale încă nu sunt la cap. Despre Avram spune Biblia că era prietenul lui Dumnezeu. Au zis, Dumnezeu, eu nu pot să trec, mă. Eu nu pot să trec prin Bruxelles să nu mă opresc la frații, nu știu care. Eu nu pot să trec. Ce frumos! Nu ți-a fost prieten Duhul Lumii, spune poezie, te-a mânat de azi pe mâini și după ani de înșelare, cât? Nimic nu ți-a lăsat în mâini. Nu ți-a fost nici copilăria prieten credincios. Curând s-a dus senină către alții și gol te-a părăsit plecând. Nu ți-a fost prieten cu credință nici tinerețea cum ai vrut, nici sănătatea, nici norocul. Un singur prieten ai avut. Dar pe acela unul singur l-ai ascultat cel mai puțin, l-ai ascultat cel mai din urmă și l-ai primit ca pe un străin. Și totuși, încă el așteaptă, ca în sfintele spăreri de rău să prețuiești a lui iubire, cât mai așteaptă în pragul tău. Deschide-i singurului prieten plângându-ți vina ta cu amar, căci dacă și el se va duce, poți plânge în veci, va fi în zadar. Doamne, am vrea să ne împrietenim cu Tine astăzi. Aleluia. 5. Soția lui Pilat, știți cu ce a rămas? Cu vise frumoase. O venit la Pilat în timpul judecății și l-a tras de mânecă și i-a pus mâna la ureche și a zis să n-ai nimic de a face cu neprihănitul acesta, că azi noapte am suferit în vis din cauza lui. Dragii mei, vă spun sincer că dacă visez cu Iisus, eu mă așteptam de la ea, deci eu așa înțeleg că din vis, ea o înțeles că ăsta e un sfânt. Dar ea ca și Pilat a zis, mă, eu ar trebui să mă sfințesc și eu, să mă pocăiesc și eu, dar o să-i fac probleme la soțul meu. Eu mă așteptam soția lui Pilat după visul ăsta frumos, după revelația asta frumoasă, să meargă lângă Iisus să zică, Doamne, vin și eu la cruce cu Tine. Să meargă lângă ucenicii după care a fost după înviere să zică, unde e odaia aia de sus, unde vă strângeți? Că am visat frumos cu el și nu vreau să rămân numai cu vise. Eu vreau să visul meu să devină realitate. Oh, cât să nu visează frumos. Au experiențe. Dumnezeu le-a vorbit. Mi-a scris o soră recent și a zis, de Cristi, a venit un sol al Domnului în timpul nopții la mine și mi-a zis, trebuie să te pocăiești. Frate Cristi, ce înseamnă asta? Am zis, dar cum să ce mai înseamnă asta? E simplu. Și am zis, ai avut în familie pe cineva pocăit? Și a zis, am o bunică care încă e în viață și de 10 de ani se roagă pentru mine. Și i-am zis, wow, am zis, femeie, tu nu-ți dai seama ce har ai. Că sunt mulți care nu au venit la ei în timpul nopții
niciun înger, nimeni nu s-a pretentat. Dar din cauza rugăciunilor bunicii tale, Dumnezeu ți s-a revelat și ți s-a spus, pocăiește-te, că altfel rămâi numai cu vise. Și în iad vor fi mulți oameni care au visat frumos cu Iisus. Am o întrebare în această seară. Poate ai numai... N-ați observat că primim multe versete biblice pe WhatsApp? Eu pe unii am și blocat. Și vă spun din ce cauză. Nu că nu-mi plac versetele biblice. Dar nu știu cum se face. Cum poți să se poate întâmpla să primești de la 50 de oameni același verset biblic? Înseamnă că 50 de oameni stau în părtășie cu Domnul în aceeași dimineață, nu? Și toți primesc același verset biblic, nu? Nu. E o altă problemă aici. E problema generației care crește acum și care o dat de WhatsApp și de lucrurile astea, care se numește pocăință copy-paste. Înțelegeți ce spun? Adică, nu mă vă dau un exemplu, uitați-vă la cântări pe YouTube, cele mai multe comentarii zic așa, nu poți să-mi dai și mie negativul de la cântarea asta. Să nu mă costă nimic pe mine, zice. Nu poți să dai și mie scrisă de predică pe care tu ai stat 6 ore cu Domnul în părtășie, nu poți să mă dai și mie, zice. Să mă duc să predic și eu undeva, zice. Auzi, dar nu poți să-mi dai un verset, să-l dau mai departe la 50 de oameni, eu nu mă pocăiesc, zice, eu nu mă sfințesc. Eu nu stau cu Domnul în rugăciune jumătate de oră pe zi, eu nu citesc Biblia deloc, dar vreau să-l arăt la ăștia din comitet ce versete îmi dă Domnul mie. Ați înțeles de ce pe unii am blocat și pe unii blochează și cerul, dacă nu se vor pocăi? Că unii oameni au impresia că dacă au 10 de prorocii pe WhatsApp, dacă au nu știu câte poze faine cu Biblia pe Viber, îți mari sfinți. Nu, nu, nu. Versetul ăla de pe WhatsApp, dacă nu-l trăiești, faptul că îl trimiți la 100, nu te ajută cu nimic. N-ai vrea astăzi, omule bun, să nu rămâi ca soția lui Pilat. Să ai ce povesti nepoților. Măi, am fost la biserică la Bruxelles, predici frumoase, rugăciuni frumoase, dar eu mai departe cu înșelăciunea, eu mai departe cu minciuna, dar am avut vise frumoase. Am dat like-uri la predici pe YouTube, dar eu nu m-am pocăit. Am ajuns la Făget într-o zi, m-am oprit la un restaurant să mă întâlnesc cu un băiat, un frate, și când cobor din mașină, o soră, era o femeie ortodoxă, spăla geamul. Domnul Cristi! Am crezut că s-a întâmplat ceva. Vă ascult pe YouTube! Zic, mă, mare lucru, nu. M-am gândit. Zic, slavă Domnului, bun, când faceți botezul? Nu, zice, numai vă ascult, zice. Dragii mei, am spus la femeia aceea, ascultă-mă, poți să asculti toți predicatorii din lumea asta. Poți să ai vise, poți să ai ce vrei, da? Tu trebuie să faci pasul cu Dumnezeu. Tu trebuie să intri de la o religie la o relație. Pentru că le-am spus la tine, dragii mei, Iacov a visat la Betel frumos cu Dumnezeu. Știți că după 20 de ani s-a pocăit de la visul ăla. După 20 de ani. Pentru că o spune Biblia că Iacov a trecut pe la Betel și după 20 de ani Dumnezeu îi spune, Iacove, nu-i suficient să treci pe la Betel, du-te și locuiește la Betel. Nu-i suficient să cânti cântări frumoase în cor, trebuie să ai cântări frumoase acasă. Nu-i suficient să ai o ținută frumoasă la biserică, numai trebuie să ai o ținută frumoasă și în afară. Trebuie să ai un limbaj frumos și afară și înăuntru. Iacove, tu ai trecut pe la Betel acum 20 de ani și ai văzut o scară care leagă cerul cu pământul. Iacove, aștept o revoluție de la familia ta, că aveți idole ascunși. Și spune Biblia că Iacov le-a spus la toți, aruncați-le astea toate și hai să mergem. În urmă cu 20 de ani aici, am făcut o promisiune că dacă ajung în Belgia și câștig 2000 de euro pe lună, o să mă pocăiesc mai mult.
Aleluia.
Că dacă ajung în Belgia și o să am apartamentul meu, nu o să-mi trebuiască altceva și o să mă apuc să ajung mai mult săraci. Și o zis, Iacov zice, pregătiți-vă că mereu să ne întâlnim cu Dumnezeu. Știți că cât timp a stat Iacov la Betel a fost bine? Știți că în momentul când a plecat de la Betel, a murit nevastă asta. Dragii mei, îmi doresc din toată inima să nu rămânem numai cu vise. Umblarea cu Dumnezeu e o realitate.
Amin.
Și în ultimul rând vreau să vă spun că Irod a rămas și el cu ceva, cu dorința de a vedea minuni. Ascultați, Luca 23:8. Irod când a văzut pe Iisus s-a bucurat foarte mult. Păi când vezi un om bucuros că vede un sfânt, nu te gândești, mă, ăsta trebuie să se sfințească. Nu, nici vorbă. Nu neapărat. Căci de mult dorea să-l vadă din pricina celor auzite despre el și nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. Dragii mei, mă așteptam ca Iisus Hristos să cheme doi demonizați, să elibereze în față la Erod și să zică: măi, nemernicule, eu și Ioan, asta am făcut toată viața. Cum de ți-ai permis să-l omori pe Ioan? Știți că Iisus Hristos nu a făcut nicio minune în fața lui? Pentru că, ascultați ce spune Biblia despre Irod, că îi plăcea cum predică Ioan. Știți că la mulți frați le place cum predicăm până ce te legi de ei? Știu, frații din comitet. Ne mai bat așa pe umăr, frate, zice, le-ai spus-o în seara asta. Stai cam și pentru familia ta ceva data viitoare, nu te speria, nu fugi departe. Le-ai spus, Domnul să te vină cuvintează, zice. Irod se uita la Ioan, dragii mei, Irod, dacă avea YouTube astăzi, vreau să vă garantez că la fiecare predică dădea like, până când ajungea la predica despre preacurvie. Și într-o zi, acum gândiți-vă, eu dacă știam, nu, să-i placă la președintele Belgiei sau la președintele României cum predici tu, parcă te și, mă, zice, ah, slavă Domnului, zice. Te și gândești, nu? Lasă acum, dar știți de ce eu plec la Erod de Ioan? Că toată viața Ioan a avut treabă cu iudeii. Și au zis, bă, zice, dar ce bine le spui, mă, dar fain le-ai spus, mă, le-ai dat-o, zice. Îmi place de tine, îmi place. Le-ai spus să se pocăiască, foarte bine, deci. Și într-o zi, Ioan ajunge față în față cu Erod. Și acum ascultați de omul crescut în pustie, dar care n-avea pustie în inimă. Era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și mânca lăcuste. Și a ajuns față în față cu Irod, care probabil că avea bufet suedez de acasă. Vă garantez că avea tot ce vroia el. Puteți să zic că Ioan Botezătorul, domnul Irod, v-am văzut ieri, zice, în poză cu aia, vă stă picobello. Vă stă super cu aia. Dar apropo, aici un loc de muncă pentru mine, că tot în viața mea cu păr de cămilă și lăcuste. Ceva altceva n-aveți? Ceva pentru... Dar v-am văzut ieri la mall, zice. Deci, aș zice că, uitându-mă la legile de la Bruxelles, chiar vă puteți face cununia. Așa a făcut Ioan. Dragii mei, Ioan și-o dat seama că a ajuns ultima predică din viață. 6 luni o predicat, spun cercetătorii Bibliei. A ajuns la ultima predică. Stătea față în față cu omul care îi plăcea de el cum predică. Și s-a uitat la el și a spus așa: Biblia asta care o predic nu-ți dă voie să trăiești cu nevasta fratelui tău. Și atunci nu mai dat like la predică Irod, ci au zis: băgați-l în pușcărie. Mă duc mai departe să vă mai spun ceva ce e frumos. E dureros, dar e frumos. La banchetul ăla care a fost, parcă-l văd pe Ioan cum auzea tropături în tavan, cum dansau ăștia, știți? Și Ioan stătea acolo și se gândea: ce-am predicat? Oare chiar e adevărat? Înainte de banchet, cu câteva săptămâni, o chema doi din ucenicii lui și au zis: mă, mergeți și vedeți ce face vărul meu, Iisus Hristos. O merita să deschid calea. O merita să mă păstrez curat. Și-a venit la el și i-a spus: Ioane, să știi ceva, șchiopii umblă, orbi văd, cei care aveau urechile înfundate aud. Ioan, vreau să spun ceva, peste tot, numai despre Iisus se vorbește. Ioane, să fii încredințat că ce ai spus păcatului e păcat și ce ai spus binelui e bine. Aleluia. Și s-a mai liniștit Ioan. Și într-o noapte au auzit tropăituri deasupra capului. Era banchet la palat. S-a îmbătat Irod și a zis către ăștia și mai ales către femeia asta stricată: ce vrei să-ți dau? Că oamenii în beție fac promisiuni mari. Ce, chiar jumate dacă vrei îți dau. Dragii mei, ascultați-mă, o femeie stricată o gândit bine. O gândit bine și o să vă explic de ce. O zis o femeie aia stricată: dacă îi cer la Irod jumate din împărăție, înseamnă 3.000 de vile, 400.000 de hectare de pământ. Nu știu, puneți voi ce vreți, jumătate din împărăție e enorm, oameni buni, enorm. Dar femeia asta o înțelege ceva ce aș vrea să înțelegem și noi astăzi, că, virgulă, capul unui sfânt e mai valoros decât jumătate din împărăție. Cât face un sfânt în întregime? Ați înțeles ce vreau să spun astăzi? O zis femeia asta, mă, deja am eu jumătate din împărăție, eu sunt păcătoasă, dacă am jumătate din împărăție și asta predică mai departe, nu mă pot bucura de nimic. Și-a venit și i-a tăiat capul. Știți de ce i-a tăiat capul la Irod? Că l-avea drept ridicat. Și-a zis Irod, eu nu mă ghidez după sloganul capul plecase, abia nu-l taie. O zis, puteți să-mi tăiați capul. Pentru că eu știu unde mă duc. O zis Ioan Botezător, eu știu unde mă duc. Dragii mei, pentru aia nu a făcut Iisus Hristos minuni în fața la Ierod, pentru că vreau să vă spun ceva. Oamenii văd minuni în fiecare zi și nu se pocăiesc. Oamenii văd minuni. Uitați-vă că Dumnezeu spune bine, dă ploaie și peste ce e bun și peste ce e răi. Dacă ar da Dumnezeu ploaie numai peste ea bun, oare cât ar fi kilogramul de roșii? V-ați gândit la asta? Dumnezeu dă aer și la ăla care îl binecuvintează și la ăla care îl înjură. Dumnezeu dă sănătate. Oamenii zic, mă, dacă eu vin la Elin la Bruxelles și văd pe un oloc că sare în picioare, eu mă pocăiesc. Vreau să spun ceva. Dacă ai venit să vezi oloși stărind în picioare, chiar dacă o să-i vezi, nu o să te pocăiești, că tu vezi minuni. Și ascultați-mă un principiu al Bibliei. Minunile nu produc credință. Credința produce minuni. Și nu poți să ai credință dacă nu te-ai întâlnit cu Iisus Hristos. Aleluia. Și vreau să vă spun ceva, eu nu aștept în bisericile noastre să văd oameni care sar în picioare din cărucior. Nu asta aștept în primul rând, mă bucur să văd și asta. Și știm minuni că Dumnezeu vindecă și cancerul, Dumnezeu vindecă și diabetul, știm asta. Dar eu aștept să vină la bisericile noastre în față bilete care să spună așa, fraților, am diabet, dar nu asta e problema. Am probleme cu mândria. Și de asta vreau să mă vindec, că vreau să vă dau o veste bună, stimați tineri, frați și surori, se poate merge în cer cu diabet, cu cancer, se poate merge, dar nu se poate merge în cer cu păcat. Eu am văzut minuni mai mari, împreună cu frați, împreună cu voi, am văzut minuni mai mari decât diabet vindecat și cancer vindecat. Am văzut bețivani ai satului care au intrat în apa botezului. Am văzut bărbați care cu pumnul ăsta au dat în neveste și acum au Biblia în mână. Asta e mai mare minune decât să sară o logo din cărucior. M-auzi ce spun? N-ai vrea astăzi să nu mai cauți minuni, să cauți credință. Închei spunându-vă că au fost oameni care au rămas cu frumos, ceva frumos, după toată conferința, după tot ce a fost, după toată sărbătoarea Paștelui, după tot ce a fost acolo, tâlharul a rămas cu un loc în cer. Dragii mei, pe mine mă mișcă omul acesta. Să n-auzi tu o cântare de cor în viața ta, să n-auzi o cântare de fanfară, să n-auzi o prorocie, să n-auzi o predică. Numai să vezi cum moare Sfântul care se numește Iisus Hristos. Și să-ți dai seama că numai un om care moare așa poate să aibă cerul în întregime. Toma, știi, mi-a plăcut de Toma. Chiar dacă așa a fost el mai necredincios, a rămas cu ceva. A atins rănile Domnului Iisus. Și la bătrânețe a putut să spună la nepoți, la copii, eu l-am atins. E real. Dar Iisus Hristos ne spune nouă astăzi ceva mai de preț. Tu nu mi-ai atins palma, dar n-ai simțit că eu ți-am atins ție inima? Ți-am atins viața? Ți-am atins soția? Ți-am atins copii? Fericit de cei care nu mă văd, dar cred. Și de ce aștept răpirea despre care se cânta așa de frumos, oameni buni? Știi de ce aștept? Pentru că eu cred că îngerii se vor uimi de noi. Că ei în fiecare zi îl văd pe Iisus și îl slujesc. Eu îl slujesc de vreo 17 ani și nu l-am văzut niciodată. Dar simt în fiecare zi că e cu mine. Îi simt în fiecare zi mâna lui, bunătatea lui. Maria acolo în grădină a rămas și ea cu ceva frumos. Ce-mi place de Maria. Ce-mi place. Vine Petru și Ioan, se uită în mormânt. E gol, hai acasă la sărbătoare. Sărbătorim Paștele. Maria a venit, s-a uitat în mormânt și a zis, unde-i zice? Că cei mai mulți din ziua de azi sărbătoresc mormântul gol. Eu vreau, a zis Maria, să sărbătoresc pe Iisus, nu pe mormânt. Pe Iisus. Și stătea acolo în iarbă de lângă mormânt și se gândea, unde e ăla care mi-a luat apărarea? Unde e ăla pe care l-am uns cu mir? Unde e omul acela? Unde la? Mă, da, și-au auzit niște pași că vin și-au crezut că e grădinarul. Da, era grădinarul. Era grădinarul grădinii din cer. Aleluia. Cu cele mai frumoase flori. Aleluia. Care sunteți voi. Și pe care vrea să ne facă Dumnezeu să fim flori în cer. Și au zis, grădinarule, dacă l-ai luat, unde l-ai pus? Și atunci au auzit o voce care a strigat-o pe nume și au zis, Marie. Marie. Să vină, auziți, să stea 12 apostoli și să vină Maria să zică, eu l-am văzut deja. Nu l-am văzut, eu l-am văzut, zice. Că știți cum e în viață? Spune Biblia,
cui se iartă mult? Iubește mult. Ascultați-mă, la ăla care îi se iartă mult, ăla nu pleacă la jumatea programului acasă și nu vine odată la Paști, la Crăciun, la biserică pe an, două ori. Nu. Ăla la care îi se iartă mult, stă înaintea Domnului cu lacrimi, aleluia, cu smerenie. Și spune, Doamne, mă uit, dacă nu mă iertai și mă căsătoream în lume, unde eram astăzi? Așa sunt cu patru copii lângă mine, binecuvântat. Pentru că te am pe tine ca Domn al păcii. Cei 12 Emaus au rămas cu o cină pe care nu o vor uita niciodată. Să intre Iisus în casa ta. Cum spune cântarea, vino și în casa mea. Dar eu nu vreau să vină numai când e furtună. Voi vreți ca și 1-1-2 să vină Iisus, numai când e furtună? Eu vreau să vină și când e vreme bun. Să vină în fiecare zi în casa mea. Petru a rămas cu iertare. Și vă las o mărturie despre Jim Preston. O mărturie frumoasă care s-a întâmplat într-un oraș din California, în Arlington, cu ani în urmă, cu zeci de ani în urmă. Pentru că poate este cineva aici care încă nu s-a întâlnit cu Iisus. Tânărul acesta despre care vă spun, despre Jim, era un cunoscut, un om cunoscut ca și om de bine. Provenea dintr-o familie onorabilă. Provenea dintr-o familie care l-a crescut în bunele maniere, așa cum știau ei, într-o moralitate, așa cum o știau ei. La un moment dat a ajuns într-un club unde a jucat poker. Și la o partidă de poker și-a pierdut cumpătul și pentru că avea un pistol la el, a umblat pistolul și și-a ucis cel mai bun prieten. Vreau să vă spun, dragii mei, că disperați părinții lui au lansat o petiție, o campanie de apel la guvernatorul statului californian. Ziarele au început să scrie. La început, guvernatorul a zis, din aștia vin în fiecare zi, dar spun cei care relatează această întâmplare că în fiecare zi s-o iau la biroul guvernatorului teancuri întregi de scrisori și la un moment dat veneau cu coșul scrisorile. Atunci guvernatorul a luat cazul mai îndeaproape și simțindu-se reprezentantul poporului, s-a hotărât să semneze un act de grațiere. Omul acesta, guvernatorul, înainte să fie guvernator, a fost preot. Și undeva într-un birou acolo avea haina de preot, haina neagră, și a zis, vreau să-i duc acest act de grațiere lui Jim îmbrăcat într-o haină oficială a unui slujitor, a unei fețe domnești. Și-a luat haina de preot, a pus grațierea în buzunar și-a plecat. A ajuns la poarta închisorii și-a spus, vă rog frumos să nu spuneți cine sunt, să nu știe cel din celulă cine sunt. Eu mă duc la el să-i fac o bucurie, să-i fac o surpriză. Dragii mei, ascultați-mă, Jim se afla chiar la vizeta aia care e la Pușcăriaș. Cu fruntea lipită de zăprele, așteptau intervenție pentru că au fost condamnat la moarte. Fusese condamnat la moarte. Eu văzut pe gardian și pe guvernator îmbrăcat în haine de preot că se apropie și văzându-i că se apropie, o izbucnit mânios. Lasă-mă în pace, ești al șaselea care mă bați la cap. Guvernatorul continuă și a zis, guvernatorul, ascultă-mă tinere, mi-am notat aici cuvintele ca să vi le spun exact. Am o veste bună pentru tine. E chiar vestea pe care o aștepți. N-am nevoie! Sunt sătul de din astea, de cruce, de creștinism, de Dumnezeu. N-am nevoie din astea, zice. Mâhnit, guvernatorul mai făcu un apel și a zis, în numele Domnului, dă-mi te rog voie să spun de ce am venit. Și atunci Jim a strigat către gardian și a zis, gardiane, ia sutana asta de aici, ia-l și scoate-l afară. În timp ce gardianul mergea cu guvernatorul afară, un alt gardian s-a apropiat de Jim și i-a spus, știi cine a fost omul acesta? A fost chiar guvernatorul. Guvernatorul, o întreba Jim. Da. Venise cu mandatul de grațiere. Simțind că se prăbușește în gol, Jim a zis, dați-mi repede o foaie și un toc. Cu broboane reci de transpirație, cu o mână tremurândă, Jim scrise la repezeală o petiție. Mult preastimate guvernator, de 1000 de ori vă cer iertare pentru felul nebunesc în care m-am comportat, dar știți, singurătatea, celula, gândul morții, vă rog din suflet să mai veniți odată și vă promit solemn că am să mă comport onorabil, dând toată cinstea pentru domnia voastră mult prea onorată. Când petiția asta a ajuns pe masa guvernatorului, guvernatorul a luat-o O citit-o? O scris pe dos, cazul nu mai prezintă interes, clasat. Înainte de a fi executat, dragii mei, în timp ce Jim era dus la locul de execuție, un reporter s-a desprins din colană și a pus o întrebare și a zis: domnul Jim, ce mesaj aveți pentru tinerii americani? Având în vedere ce vi s-a întâmplat, ce mesaj aveți de transmis? Și acum vă rog să fiți atenți. Un mesaj, o zici, Jim, ultima dorință mea? Da, o am. Vă rog să scrieți la toți tinerii din America că Jim Preston nu moare pentru că a ucis un om, ci pentru că a respins iertarea oferită. Dragii mei, vreau să vă spun că oamenii nu vor ajunge în iad mai întâi din cauza păcatelor care le-au făcut. Pentru toate păcatele astea, Iisus Hristos a murit la Calvar. Ca să trăim frumos. Să avem o viață schimbată. Știți că oamenii vor ajunge în iad în primul rând din cauza că au respins iertarea oferită? Știți că sunt oameni acum în locuința morților care dacă ar mai trăi odată, ar da tot. Tot ce au. Numai să mai audă un cuvânt din partea lui Dumnezeu? Știți că sunt oameni în iad care nu spun: dați-mi un borsec sau o dornă la doi jumate. Un picur de apă dacă mi-ai da, aș simți că e chinul mai ușor. Și tu și eu astăzi am harul să fiu în viață, să fiu față în față cu iertarea și să o accept. N-ai vrea să faci lucrul acesta? Uitați-vă că sărbătorile trec, dragii mei. Uitați-vă că banii trec, cămășile vin și trec, relațiile cu prietenii. Un singur prieten mi-a rămas și la necazuri, frate. O zis David: când mă uit peste ani, din tăția care m-au aplaudat că l-am bătut pe Goliat, am rămas numai cu câțiva, sfinții care sunt în țară. Oamenii la care pot să le dau un telefon când sunt în spital, să se roage pentru mine. Când trec așa prin viață și mă uit în spate, îmi dau seama că și mașina e trecătoare și casa și tot. Dar este ceva ce nu e trecător. Și asta e dragostea și iertarea lui Iisus. Amin. N-ai vrea în seara asta să faci un pas spre El? Aleluia. Îmi doresc Dumnezeu să binecuvinteze întreaga biserică. Amin. Îmi doresc ca mesajele binecuvântate care Dumnezeu vi le transmite prin robii Lui să fie spre mântuirea voastră tuturor. Aleluia. Îmi doresc ca sloganul Trăiește frumos, pe care tinerii l-au avut la conferință, să-l vedeți mai departe în viețile lor, în viețile noastre ca părinți. Și într-o zi, deși aveți o biserică extraordinar de frumoasă, vreau să vă spun ce îmi doresc de la biserica voastră. Când vine răpirea, să rămână toate scaunele goale.
Amin. Amin.